ីសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីទីនេះវិទ្យុខ្មែរផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងផ្សាយតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM វិទ្យុខ្មែរគឺជាការផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទនិងវត្តខ្មែរពុទ្ធរាមអូក្លែន New Zealand វិទ្យុខ្មែរនាំមកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជាព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេស New Zealand ព័ត៌មានអន្តរជាតិដំណឹងក្នុងសមាគមខ្មែររបៀបរស់នៅបែបបទជនជាតិ New Zealandការផ្សាយនឹងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរយើងព្រមទាំងកិច្ចសម្ភារនិងនីតិកម្សានផ្សេងៗបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់តាមវិទ្យុនេះលោកអ្នកអាចនឹងចូលទៅស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org/radio ខ្មែរ
www.khmaeincorporated.org
សូមលោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដោយមេត្រីភាពជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មាន
ព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា
កម្ពុជាទាមទារឲ្យថៃបញ្ឈប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានចំពោះសារព័ត៌មានថៃដែលនៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជាគឺបន្ទាប់ពីភាគីថៃបានផ្សាយព័ត៌មានចោទប្រកាន់មូលបង្កាច់ថាកងកម្លាំងកម្ពុជាបានបាញ់កំភ្លើង M79 ចូលទីតាំងយោធាថៃនៅភូមិសាស្ត្រទល់មុខតំបន់វាលអន្ត្រីក្នុងខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាច្រានចោលទាំងស្រុងនិងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្មានមូលដ្ឋានផុសតាំងច្បាស់លាស់នេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការផ្សាយផងលើថាជាព័ត៌មានមិនពិតនិងជាការមូលបង្កាច់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចេតនាបង្កការភាន់ច្រឡំបំផានសាធារណមតិនិងបង្កភាពតានតឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានឡើយចំពោះការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងបង្កហានិភ័យដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននឹងស្នើឲ្យសារព័ត៌មានថៃកែតម្រូវជាបន្ទាន
់លោកស្រីម៉ាលីសុជាតាសង្កត់ធ្ងន់ដូចនេះមុននឹងបន្តបញ្ជាក់ថាជំវិញការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះក្រុមការងារទីបញ្ជាការសមរភូមិព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានធ្វើលិខិតតវ៉ាអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះទៅក្រុមការងារទំនាក់ទំនងព័ត៌មានថៃ JIC ថៃជាមួយគ្នានេះយោងតាមព័ត៌មានពីជួរមុខអំឡុងពេលក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ាន HOM AOTជាលើកដំបូងក្នុងអាណត្តិហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានដឹកនាំដើម្បីចុះសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរីកាអំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅប្រាសាទព្រះវិហារភាគីថៃបានបំផ្ទុះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួន3គ្រាប់ដោយមិនបានជូនព័ត៌មានមកភាគីកម្ពុជាជាមុនឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រុមទំនាក់ទំនង OBC នាយកទៅភូមិភាគទី4បានតាក់ទងទៅភាគីថៃនិងតវ៉ាអំពីការផ្ទុះគ្រាប់មិនបានជូនដំណឹងមុននេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអំពីនីវអូភីគីថៃបញ្ឈប់ការចុះផ្សាយព័ត៌មានមូលបង្កាច់ទាំងនេះជាបន្ទាន់ហើយត្រឡប
់មកគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់ពេញលេញនិងដោយស្មោះត្រង់សុចរិតនៅខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលបានឯកភាពគ្នាកន្លងមកដើម្បីឈ្មោះទៅការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសុវត្ថិភាពយូរអង្វែងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែន
ការពារទឹកដីនិងជីវិតពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតែប្រកាន់ជំហរចរចាបញ្ចប់ជម្លោះព្រំដែនដោយសន្តិវិធីជាជាងច្បាំងគ្នា សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីចំពោះការប្រកាន់យកជំហរចរចាដើម្បីដោះស្រាយនិងបញ្ចប់ជម្លោះព្រំដែនដោយសន្តិវិធីជាការប្រយុទ្ធគ្នាបើទោះជាទ្វារនៃការចរចានេះមានតែ1%ក៏ដោយសម្រាប់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺជាជំរើសដែលកម្ពុជាអាចការពារបូរណភាពទឹកដីទន្ទឹងនឹងការការពារបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី19ទិវាអាទិត្យយុវជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2026នៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការប្រកាន់យកជំរឿសចរចាតាមផ្លូវការទូតនិងច្បាប់អន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានេះទៀតសោតមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបង្រ្គប់កិច្ចឡើយប៉ុន្តែជាជំរឿសដែលបញ្ជាការបង្ហូរឈាមគ្នាសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ដូច្នេះទឹកដីយើងត្រូវការពារតែយើងក៏ត្រូវការពារប្រជាជនដែរយើងមិនមែនខ្លាចនោះទេតែបើសិនជាមានជំរឿសការពារក្រៅពីវាយគ្នាយើងនឹងជ្រើសយកជំរឿសនោះទោះបីជាការចរចាតាមផ្លូវច្បាប់ការទូតដើម្បីទាញមកវិញនៅសិទ្ធិស្របច្បាប់ដែនអធិបតេយ្យឲ្យភាពស្របច្បាប់របស់យើងទោះបីនៅសល់ 1% នៅក្នុងការដោះស្រាយតាមរយៈសន្តិវិធីនេះក៏ដោយក៏យើងប្រកាន់យកជំហរនេះឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាការច្បាំងគ្នាពីវេទិកាដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកស្មារតីរួមរូបគ្នាដ៏រឹងមាំខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នៅក្នុងបុព្វហេតុការពារអធិបតេយ្យឲ្យភាពជាតិនិងការជួយជ្រោមជ្រែងទៅដល់ជនភៀសសឹកនិងកងទ័ពជួរមុខនៅក្នុងអំឡុងជម្លោះព្រំដែនកន្លងទៅសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតចង់ឃើញស្មារតីរួមរូបសាមគ្គីគ្នានេះនៅតែបន្តខ្លាំងក្លាទៅមុខជានិច្ចដែលជាចលករក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិកុំឲ្យវាជាភ្លើងចម្បាំងតែម្ដងការត្រូវចិញ្ចឹមស្មារតីនៃការឯកភាពគ្នានេះពង្រឹងជាតិខ្មែររបស់យើងពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់យើងដើម្បីយើងអាចធានាបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងគ្រប់ជំនាន់ទៅមុខប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់បែបនេះ
រដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធក្រសួងការពារជាតិក្រមអភិក្រមបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួននៅថ្ងៃទី15ឧសភាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំបានចូលរួមជាអធិបតីភាពអបអរសាទរទិវាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាលើកទី19ក្នុងឱកាសនេះសម្ដេចអាអង្ថាឃើញមានការជជែកច្រើនលើការកែតម្រង់និងធ្វើទំនើបកម្មកងទ័ពដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានពន្យល់ពីគោលបំណងនៃការធ្វើកំណែទម្រង់គឺចង់បង្កើតសមត្ថកិច្ចភាពការពារជាតិរយៈពេលវែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូចនេះវិស័យការពារជាតិមិនមែនភ្លើងចម្បាំងទេយើងត្រូវការរយៈពេលវែងហើយការកំណែទម្រង់យើងគឺផ្អែកលើកិច្ចការងារសំខាន់ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធការហ្វឹកហ្វឺនគ្រឿងបំពាក់បន្ថែមប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលដៅធំការរៀបចំបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរចនាសម្ព័ន្ធជាពាក្យសាមញ្ញគឺបង្រួមក្បាលពង្រីកខ្លួនជាមួយគ្នាដែរសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានពន្យល់លម្អិតពីកំណែទម្រង់នេះថាក្នុងក្រសួងការពារជាតិនឹងមានការលុបនយោបាយឋានមួយចំនួននិងបង្រួមការិយាល័យខ្លះដើម្បីកុំឲ្យក្បាលធំជាងខ្លួនការធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពចាំបាច់ភ្លាមនៅពេលត្រូវការកម្លាំងការពារជាតិដែលចំណែកអង្គភាពផ្សេងទៀតក្នុងចំណុះក្រសួងការពារជាតិបើពុំចាំបាច់នឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងឬលុបចោលតែម្ដងកន្លងមកនៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក៏ធ្លាប់បានកែតម្រង់ដែរហើយថែមទាំងបិទការផ្ទេរពីក្រមឡើងមកលើប៉ុន្តែតែអាចផ្ទេរពីលើទៅក្រមបានជាក់ស្ដែងនៅអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកាលពីមុនមានចំនួន6000អ្នកហើយបច្ចុប្បន្ននៅសល់ត្រឹមជាង2000អ្នកប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃអនាគតនឹងកាត់បន្ថយឲ្យមកត្រឹមតែជាង500អ្នកនេះជាការលើកឡើងរបស់សម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែត
សម្ដេចហ៊ុនសែននឹងតាមមើលរឿងមន្ត្រីផ្លែទូរ៉េនឲ្យដល់ទីបញ្ចប់សម្ដេចហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានឹងបន្តតាមដានរឿងលួចនាំចូលទូរ៉េនថៃមកលក់នៅកម្ពុជាឲ្យដល់ទីបញ្ចប់សម្ដេចថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានានៃខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃទី15មួយឧស្សាហ៍នេះរឿងនាំចូលទូរ៉េនពីថៃមកដល់នៅកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់ឡើយខណៈអ្នកឈ្មោះលួចនាំចូលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរីឯប្រធានគុកខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានបញ្ចប់មុខតំណែងនិងលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចនាំចូលទូរ៉េនពីថៃសម្ដេចហ៊ុនសែនបានតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ថ្លែងពីពិធីសំណេះសំណាលនៅខេត្តព្រៃវែងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានហើយមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះជាមន្ត្រីទូរ៉េនជំនួសឲ្យមន្ត្រីក្របលពៅរឿងមន្ត្រីក្របលពៅវាគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតតែរឿងពិតគឺមន្ត្រីផ្លែទូរ៉េនដែលវាកើតឡើងពិតនៅកម្ពុជាសម្ដេចលើកឡើងដូច្នេះដោយសម្ដេចបានបដូរឈ្មោះហៅពីមន្ត្រីក្របលពៅទៅជាមន្ត្រីផ្លែទូរ៉េនទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ដេចនឹងតាមមើលរឿងមន្ត្រីផ្លែទូរ៉េនឲ្យដល់ទីបញ្ចប់សម្ដេចចាត់ទុកករណីមន្ត្រីផ្លែទូរ៉េននេះជាសារព្រមានដល់មន្ត្រីទាំងអស់គួររំលឹកថា កាលពីថ្ងៃទី14ឧសភាក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនៅខេត្តស្វាយរៀងសម្ដេចហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យដកមន្ត្រីកបួរវកដែលកុហកគ្រឿងនំទុរេនចូលបន្ទាប់ពីសម្ដេចស្នើនៅថ្ងៃទី15ឧសភាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្រេចបញ្ចប់មុខតំណែងនិងលុបឈ្មោះលោកកឹមប្រុសប្រធាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងចេញពីក្របខណ្ឌផងដែរក្នុងករណីនាំចូលទុរេនពីថៃដោយខុសច្បាប់នេះតំណាងឲ្យការបានសម្រេចចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យឈ្មោះព្រំសុខណយហើយយ៉ាដាពីបទផ្ដាំគំនិតក្នុងអំពើលួចនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទនមានចែងឲ្យប្រន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា28នៃក្រមព្រំទន់និងមាត្រា75នៃច្បាប់ស្ដីពីគយចម្ពោះជនសង្ស័យឈ្មោះអឿនសាក់ឡែននិងប៉ពួកក៏ត្រូវចោទពីបទការលួចនាំចូលទំនិញកិច្ចពន្ធដូចគ្នាករណីនេះស្ថិតក្នុងបទល្មើសព្រំទន់មានចែងឲ្យប្រន្ទាទោសតាមបញ្ញត្តិមាត្រា75នៃច្បាប់ស្ដីពីគយក្រោយចោទប្រកាន់តំណាងឲ្យការបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់
កម្ពុជាថ្វាយជាថ្មីដែលថៃបន្តរំលោភអធិបតេយ្យឱ្យភាពលើប្រាសាទបុរាណ3នៅព្រំដែនក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះភិក្ខុថៃដែលបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈពិធីសាសនានិងសកម្មភាពទេសចរនៅតាមប្រាសាទបុរាណចំនួន3នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនតង្វើអេកតោភីគីទាំងអស់នេះត្រូវបានកម្ពុជាចាត់ទុកយ៉ាងដាច់អហង្ការថាជាការរំលោភលើអធិបតេយ្យឱ្យភាពបូណាភាពទឹកដីនិងផ្ទុយស្រឡះពីច្បាប់អន្តរជាតិតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាអាជ្ញាធរថៃបានរៀបចំពិធីជួបជុំនិងបើកឲ្យមានការចូលទស្សនាជាសាធារណៈនៅប្រាសាទខ្នាប្រាសាទតាមន់ធំនិងប្រាសាទតាក្របីក្រសួងវប្បធម៌បានច្រានចោលយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះការប៉ុនប៉ងណាមួយដែលចង់ធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ឬទទួលស្គាល់លើការអនុវត្តអំណាចខុសច្បាប់នៅទីតាំងបេតិកភណ្ឌទាំងនោះក្រសួងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាទង្វើបែបនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដោយចេតនាដើម្បីបង្កើតការអះអាងคล้ายๆបន្តិចម្ដងក្នុងគោលបំណងដាក់បញ្ចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសថៃជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាបានអះអាងថាប្រាសាទទាំង3នេះស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាទាំងស្រុងស្របតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និង1907ឯកសារកំណត់ព្រំដែនពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្រមច្បាប់អន្តរជាតិមាត្រា2នៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលចែងថាគ្មានសកម្មភាពឯកតោភីគីណាមួយអាចផ្លាស់ប្តូរអធិបតេយ្យឱ្យភាពឬស្ថានភាពដែនដីបានឡើយកម្ពុជាបានចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងនេះថាជាការកានឡើងនៃភាពតានតឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងកត់ត្រាទុកជាផ្លូវការនៅការមិនទទួលស្គាល់និងការមិនយល់ព្រមទាំងស្រុងកម្ពុជាហើយសកម្មភាពទាំងនោះថាគ្មានសុពលភាពនិងគ្មានអនុភាពផ្លូវច្បាប់ក្រសួងវប្បធម៌អំពាវនាវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពនិងដកវិធានការខុសច្បាប់ចេញពីទីតាំងប្រាសាទទាំងនោះជាបន្ទាន់ភិក្ខុថៃត្រូវជៀសវាងរាល់សកម្មភាពបន្ថែមណាដែលអាចបង្កភាពតានតឹងឬប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកម្ពុជាជំរុញឲ្យថៃគោរពច្បាប់អន្តរជាតិនិងបន្តស្វែងរកច្រកចេញតាមផ្លូវការទូតដើម្បីជៀសវាងការកើតឡើងនៃជម្លោះព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមក្នុងការការពារបូណភាពទឹកដីនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិដោយបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់នូវមធ្យោបាយសន្តិភាពផ្លូវច្បាប់និងផ្លូវការទូត
ក្រុម AOT ចុះទៅសង្កេតការនៅតំបន់ភូមិជោគជ័យដែលយោធាថៃកំពុងកាន់កាប់ខុសច្បាប់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភានេះក្រុម AOT បានចុះទៅសង្កេតផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ភូមិជោគជ័យឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទន្ទឹមនេះ AOT ក៏នឹងបន្តពិនិត្យលើការគោរពនិងការអនុវត្តវិធានការទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមក្រោយបទឈប់បាញ់ចូលជាធរមានផងដែរបច្ចុប្បន្នតំបន់ភូមិជោគជ័យត្រូវបានរងការវាយប្រហាររីបន្លាលួសនិងដាក់ពង្រីទូកុងតឺន័រកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់របស់យោធាថៃដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនគ្រួសារមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានវិញបាននៅឡើយបើតាមលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាការចុះសង្កេតការរបស់ AOT នៅទីតាំងដែលជាដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដែលយោធាថៃកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ខាងលើនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ជាដាច់ខាតក្នុងការចាប់ដើមកិច្ចការវោហវែងខណ្ឌសីមាដោយគណៈកម្មការចម្រុះខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោក JBC កម្ពុជាថៃឲ្យបានឆាប់បំផុត
ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានស្រាប់ដោយមានចែងនៅក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញដោយមិនមានការរារាំងព្រមទាំងដោយសុវត្ថិភាពនិងកិត្តិយសរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការពារជាតិនៅតែបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ស្មោះត្រង់សុចរិតក្នុងការគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតកម្ពុជាថៃ GBC ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025និងកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីឆ្ពោះទៅការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញឆាប់រហ័សនិងការវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពយូរអង្វែង
បន្ទាប់ពីនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសណូវែលសេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
រមៀនក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់ Judy Collins បត់សម្ភារលាគ្នានៅរដ្ឋសភាជាការផ្លាស់ប្ដូរម៉ាកយីហោការងារ National Minister Judy Collins ដែលបានកាន់កាប់តំណែងចំនួន18និងបានកើនឡើងដើម្បីក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ National Party ក្នុងអំឡុងពេលអាជីពជាសមាជិកសភារយៈពេល24ឆ្នាំរបស់លោកស្រីត្រូវបានកំណត់ឲ្យក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មការច្បាប់នៅពេលដែលសមាជិកសភាចូលនិវត្តលុះត្រាតែជម្រើសនោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកបោះឆ្នោតពួកគេអាចធ្វើសន្ទរកថាលាគ្នាទៅកាន់មិត្តរួមការងាររបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ Valedictory គឺជារឿងធម្មតាមួយមុនពេលបោះឆ្នោតការលាគ្នានៅសប្តាហ៍នេះគឺសម្រាប់អតីតមេដឹកនាំគណបក National Judy Collins វារួមបញ្ចូលទាំងការអរគុណការលេងសើចនិងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗប៉ុន្តែជម្រើសរឿងនេះបានស្នើថាការងក់ក្បាលចំពោះអតីតកាលក៏ជាការផ្ដោតអារម្មណ៍លើម៉ាកយីហោរបស់ Judy Collins សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងលើកក្រោយផងដែរទោះបីជាមានបន្ទុកការងារថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីច្រើនក៏ដោយមុខតំណែងចំនួន18ផលប័ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នារួមទាំង8នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏លោកស្រី Judy Collins មិនទាន់ត្រៀមខ្លួនចូលនិវត្តន៍នៅឡើយទេលោកស្រីកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏មិនធម្មតាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានតែងតាំងលោកស្រីជាប្រធានបន្ទប់នៃគណៈកម្មការច្បាប់ Nouvelle-Zélande គណៈកម្មការច្បាប់នឹងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះថ្មីដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអតីតអ្នកនយោបាយដឹកនាំគណៈកម្មការច្បាប់គឺមិនធម្មតាទេប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេប្រធានមុនទាំងអស់សុទ្ធតែជាចៅក្រមឬអ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់អ្នកសិក្សាម្នាក់គឺលោក Jeffrey Palmer ក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកសភានិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដូចលោកស្រី Collins ដែរគឺជាអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាមិនដូចលោកស្រី Collins ទេអាណត្តិរបស់លោក Palmer ជាប្រធានគឺ15ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចាកចេញពីនយោបាយគណៈកម្មការច្បាប់ធ្វើការពិនិត្យស៊ីជម្រៅលើផ្នែកច្បាប់ Nouvelle-Zélande ប្រធានបទសម្រាប់ការពិនិត្យត្រូវបានផ្ដួចផ្ដើមដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប៉ុន្តែការពិនិត្យគឺឯករាជ្យនិងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយសុពលភាពនិងភាពរឹងមាំរបស់គណៈកម្មការនិងការពិនិត្យរបស់ខ្លួនពឹងផ្អែកលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍នោះជាសំណើដ៏លំបាកមួយសម្រាប់អតីតសមាជិកសភាណាមួយកុំថាឡើយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកដូចជាលោក Palmer និងលោកស្រី Collins លោកស្រី Judy Collins បានបង្កើតឈុតឆាកសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោកស្រីខណៈដែលលោកស្រីបានពិពណ៌នាអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើនយោបាយក្នុងនាមជាសមាជិកសភាថ្មីមុនពេលបន្តបញ្ចប់ការនិយាយដោយអារម្មណ៍ដែលត្រូវគ្នាអំពីអនាគតរបស់គាត់ខ្ញុំជាមេធាវីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេហើយខ្ញុំបានសិក្សានិងអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងទូលំទូលាយប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើនយោបាយទេខ្ញុំបានចូលទៅចិត្តអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងនាមជាមេធាវីក្រឡេកមើលអង្គហេតុជារឿយៗតែងតែមិនយល់ពីរបៀបដែលអ្វីនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយមិនយល់ថាការមិនខ្លាចក្នុងការកាត់ទោសបញ្ហារបស់ខ្ញុំខណៈពេលដែលគួរឲ្យសរសើរក្នុងនាមជាមេធាវីអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងសភាឥឡូវនេះខ្ញុំទុកនយោបាយចោលហើយចូលទៅក្នុងពិភពមិននយោបាយដោយមានចេតនានិងសូម្បីតែភាពរីករាយខ្ញុំឈប់ពីនយោបាយហើយទន្ទឹងរង់ចាំត្រឡប់ទៅរកស្នេហាដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺក្រុមគ្រួសារនិងច្បាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រោយទស្សនកិច្ចលោកត្រាំលោកស៊ីនឹងទៅអាមេរិកនៅរដ្ឋនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះលោកដូណាល់ត្រាំប្រធាននាយកបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅចិនក្រោយមានកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយសមាភិកីចិនលោកស៊ីឈិនពីងនៅទីក្រុងប៉េកាំងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកត្រាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅអាមេរិកវិញម្ដងតាមការអញ្ជើញរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រមុខការទូតចិននៅថ្ងៃទី15ខែឧសភារដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅចិនចាប់ផ្ដើមពីខែកញ្ញាដល់ខែវិច្ឆិកាក្នុងអំឡុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មាន Fox News លោកត្រាំបានអះអាងថាចិនបានឯកភាពទិញយន្តហោះ Boeing ចំនួន200គ្រឿងហើយលោកស៊ីចាប់អារម្មណ៍លើការទិញប្រេងនិងសណ្ដែកសៀងរបស់អាមេរិកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំនៅនិវេសស្ថានមេដឹកនាំចិនជុងណានហៃ ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានដោះស្រាយលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមេដឹកនាំផ្សេងទៀតមិនអាចដោះបានយ៉ាងណាមិញលោកប្រធានាធិបតីមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានលម្អិតនោះឡើយលើសពីនេះលោកត្រាំបានបន្ថែមថាលោកស៊ីបានធានានឹងមិនផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ីរ៉ង់ផងដែរក្រៅពីពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់និងអ៊ីរ៉ង់ជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាអាមេរិកនិងចិនលើកយកទៅជជែកគួររំលឹកថានៅក្នុងពិធីលៀងសាយភោជនៈនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានសាទរកិច្ចពិភាក្សាជាមួយសមាភិកចិនលោកស៊ីឈិនពីងប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានជាការឆ្លើយតបលោកស៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងទ្វេគីរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងបន្តមានស្ថិរភាពនិងរឹងមាំបន្ទាប់ពីលោកត្រាំគំរាមរឿងប្រកាសឯករាជ្យតៃវ៉ាន់ឆ្លើយអះអាងថាតៃវ៉ាន់ជាប្រជាជាតិឯករាជ្យមួយយប់ក្រោយពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានចេញលិខិតប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែឧសភាដោយអះអាងថាកោះតៃវ៉ាន់គឺជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យមានអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យហើយតៃវ៉ាន់មិនស្ថិតនៅក្រោមចំណុះរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនឡើយទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបន្ថែមថាតៃវ៉ាន់ជឿជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡើយទាក់ទិននឹងការទិញលក់អាវុធរវាងតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកតៃវ៉ាន់អះអាងថាគឺវាអនុលោមទៅតាមច្បាប់អាមេរិកដែលមានជាធរមានជាយូរមកហើយដែលវាបញ្ជាក់អំពីការចូលរួមសន្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការការពារសន្តិសុខតៃវ៉ាន់និងចូលរួមទប់កម្លាំងប្រឆាំងរាល់ការគំរាមកំហែងក្នុងតំបន់គួរក៏សម្គាល់ថាលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់នេះគឺជាប្រតិកម្មតបនឹងសម្ដីលោកត្រាំដែលបានគំរាមតៃវ៉ាន់រឿងប្រកាសឯករាជ្យជាផ្លូវការថ្ងៃទី15ខែឧសភានៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាន Fox News ដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកមិនចង់ឃើញនរណាម្នាក់ប្រកាសឯករាជ្យហើយតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរចម្ងាយ 15,000 គីឡូម៉ែត្រមកធ្វើសង្គ្រាមនោះទេលោកត្រាំបន្ថែមទៀតថាអាមេរិកមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ប្រកាសឯករាជ្យដោយមិនគិតអាងថាអាមេរិកគង់តែគ្រប់គ្រងនោះឡើយចំពោះការសម្រេចលក់ឬមិនលក់អាវុធថ្មីថ្មីបន្ថែមឲ្យតៃវ៉ាន់វិញលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគួររំលឹកដែរថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1982ម្លេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តគោលការណ៍ជួយផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសព្វាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់ដើម្បីការពារខ្លួនហើយដោយមិនចាំបាច់សួរយោបល់ចិននោះឡើយជាច្រើនខែមកដែលតៃវ៉ាន់បានជជែកគ្នានៅសភាដើម្បីសម្រេចកញ្ចប់ថវិកាទិញគ្រឿងសព្វាវុធពីអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យនិយមដឹកនាំដោយលោកឡៃឈីងទឿបានស្នើសុំចំនួន40,000,000 ដុល្លារទីបំផុតសភាតៃវ៉ាន់បានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកា25,000,000 ដុល្លារដើម្បីចំណាយទិញអាវុធបន្ថែមពីអាមេរិកការស្នើសុំទិញដែលកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយយល់ព្រមពីសេតវិមានមុននឹងបញ្ជូនឡើងទៅសភាខុនក្រេសសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងទស្សនកិច្ចនៅប៉េកាំងលោកស៊ីឈិនពីងបាននិយាយទៅកាន់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងសម្ដីមួយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតស្ដីពីបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់តើស៊ីឈិនពីងបានថ្លែងថាលោកស៊ីឈិនពីងបានថ្លែងថារឿងតៃវ៉ាន់គឺជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនប្រសិនបើបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយបានល្អនោះទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងមានស្ថិរភាពជារួមតែបើដោះស្រាយមិនល្អទេនោះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងប៉ះទង្គិចគ្នា ឬអាចផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយគ្នាផងក៏ថាបានសម្ដីរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះគឺហាក់មានន័យគំរាមដោយចំទៅកាន់លោកដូណាល់ត្រាំថាចិននឹងមិនញញើតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយដើម្បីបានគ្រប់គ្រងកោះតៃវ៉ាន់ដែលចិនគិតថាជាកោះមួយរបស់ខ្លួនលោកស្រី Bonnie Glasser អ្នកវិភាគនៅ German Marshall Fund បានលើកឡើងថាលោកស៊ីជីនពីងកំពុងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបង្អាក់មិនឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំចុះហត្ថលេខាយល់ព្រមលក់អាវុធឲ្យតៃវ៉ាន់នៅចុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីចិនប្រកាសថានឹងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវ៉ាស៊ីនតោនវិញម្ដងជាទស្សនកិច្ចដែលមកធ្វើតេស្តសាកល្បងម្ដងទៀតថាតើលោកដូណាល់ត្រាំនឹងរឹងមាំឬក៏កំសាកនៅក្នុងសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ WHO បង្ហាញក្តីបារម្ភជាសកលក្រោយផ្ទុះជំងឺអ៊ីបូឡានៅកុងហ្គោនិងអូហ្គង់ដាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅកុងហ្គោនិងអូហ្គង់ដានិងចាត់ទុកថាជាក្តីបារម្ភសកលមួយនៃភាពអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈ WHO បានប្រកាសថាការផ្ទុះជំងឺនេះគឺបង្កឡើងដោយវីរុសបានឌីបុងហ្គោទោះមិនស្ថិតក្នុងកម្រិតអាសន្ននៃការសាយភាយជាសកលប៉ុន្តែវីរុសនេះផ្ដល់ការប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនៃការរីករាលដាលទៅតាមប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់នៅខេត្តអ៊ីទូរីរបស់កុងហ្គោភ្នាក់ងារសុខាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះនិងក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោបានបង្ហាញពីទិន្នន័យអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ80នាក់ករណីដែលរកឃើញដោយមន្ទីរពិសោធន៍ចំនួន8និងករណីសង្ស័យមានផ្ទុកវីរុសដល់ទៅ246ករណីការបែកធ្លាយនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែគ្មានវ៉ាក់សាំងណែនាំសម្រាប់អ្នកមានផ្ទុកវីរុសអ៊ីបូឡាប្រភេទបាំងឌីប៊ូហ្គោពលគឺពិបាកទប់ទល់នឹងវីរុសប្រភេទអ៊ីបូឡាសេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ WHO ការផ្ទុះវីរុសនៅកុងហ្គោនិងអូហ្គង់ដាគឺបង្កអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈទៅប្រទេសដទៃដោយមានករណីជាអន្តរជាតិដែលស្ថិតក្រោមតាមដាននិងកត់ចំណាំនេះហេតុនេះហើយ WHO បានណែនាំប្រទេសនានាឲ្យអនុវត្តយន្តការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិនិងភាពអាសន្ននិងជាពិសេសការតាមដានការឆ្លងដែនយ៉ាងណាមិញ WHO ក៏ទទូចមិនឲ្យមានការបិទព្រំដែនឬរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនិងពាណិជ្ជកម្មដោយសារភាពភ័យខ្លាចនោះទេនេះគឺដោយសារយន្តការទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លងដែនខុសច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យពិបាកតាមដានមនុស្សជាពិសេសអ្នកមានផ្ទុកវីរុសលោកត្រាំបញ្ជាឲ្យផ្អាកផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីទប់ផ្លូវចរចាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកបញ្ជាឲ្យផ្អាកផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ដែលគ្រោងអនុវត្តនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកត្រាំលើកឡើងថាលោកទទួលបានសំណុំពរពីសម្ព័ន្ធមិត្តឈូងសមុទ្រដែលស្នើឲ្យលោកផ្អាកការវាយប្រហារនេះហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីទប់ពេលដល់ការចរចានៃប្រទេសទាំងពីរដែលលោកត្រាំផ្ទាល់បង្ហើបថាខិតជិតដល់ការព្រមព្រៀងហើយនៅទីចុងបញ្ចប់នៅនាទីចុងក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំសម្រេចពន្យារពេលអនុវត្តផែនការវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីគម្រាមជាច្រើនដោយសារការចរចាមិនទៅមុខក្នុងសំណេរលើបណ្ដាញសង្គម True Social នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាលោកត្រាំបង្ហើបថាអាមេរិកគ្រោងវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាប៉ុន្តែក្រោយអ៊ីរ៉ង់ផ្ញើសំណើចរចាថ្មីលោកត្រាំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញតែនៅរក្សាបញ្ជាធ្វ ធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាលើអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់មិនអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបានឡើយកត្តាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមបានចូលរួមស្នើសុំអាមេរិកឲ្យផ្អាកការវាយប្រហារនេះចំណែកលោកត្រាំក៏ផ្លាស់ប្តូរចិត្តត្បិតទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សាដ៏ម៉ត់ចត់មួយ កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងដែលវាคล้ายជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អនឹងអាចទទួលបានសម្រាប់អាមេរិកក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងតំបន់ដទៃទៀតលោកត្រាំអះអាងបែបនេះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមTrue Social លោកត្រាំក៏បានព្រមមានដែរថាកងកម្លាំងអាមេរិកត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ដើម្បីបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំភ្លាមៗបើសិនអ៊ីរ៉ង់មិនអាចឈានទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចទទួលយកនោះបាននោះទេមុនការបង្ហោះសារបស់លោកត្រាំទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនសំណើសន្តិភាពថ្មីទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនតាមរយៈប៉ាគីស្ថានប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហើបថាសំណើថ្មីស្រដៀងនឹង សំណើដែលអាមេរិកបានបដិសេធដោយផ្ដោតសំខាន់លើការបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងស្រុងការបើកច្រកអ៊ូមូសមុទ្រអ៊ូមូការលើកលែងទណ្ឌកម្មរួមទាំងការបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិបង្ករបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ចំណែកអាមេរិកវិញបានយល់ព្រមបញ្ចេញទ្រព្យធនរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយភាគ4នៃចំនួនទាំងអស់ដែលកំពុងផ្អឹប ទុកនៅធនាគារបរទេសមួយវិញទៀតអាមេរិកក៏យល់ព្រមលើកលែងទណ្ឌកម្មលើការលក់ប្រេងរបស់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អំឡុងពេលនៃការចរចានេះនេះបាទតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS NIM
ញោមម្នាក់ប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាច្រើនបាទគាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងណាទើបជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខហើយមិនឲ្យមានបញ្ហាដូចគេទៅលោកតាហើយយើងឲ្យដូចគេមិនដូចទេទាំងរូបរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសម្ពាយបុណ្យសម្ពាយបាបយើងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចដូចគ្នាបានទេគេសំបុណ្យច្រើនមកដល់គេមិនសូវជួបទុកច្រើនដែរមិនណាមានរឿងដោះស្រាយហ្នឹងរឿងរបស់គេទៅហើយយើងមិនចាំបាច់អូយឲ្យដូចគេមិនអាចដូចបានទេកុំចង់ដូចអីប្រឹងតែសាងល្អខ្លួនឯងទៅសំបុណ្យសំកុសលធ្វើចំម៉ែចំឪស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានសតិបញ្ញារឹងប៉ឹងទៅរឿងដូចដូចកុំគិតហើយរៀនសូត្រពីគេបានប៉ុន្តែឲ្យដូចគេមិនបានទេខ្សែជីវិតនឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាកើតដោយសាររឿងយើងចេះតែចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមកហើយដល់ពេលវាមិនបានដូចចិត្តយើងគិតវាជ្រុលច្បល់វាមូវាម៉ៅអាលោភៈហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទោសៈហ្នឹងអាដូចថាចង់ចេះហើយវាមិនបានវាកើតទោសៈហើយចូលបន្តថាហ្នឹងហើយបើបន់យើងមានគ្រប់គ្រាន់ការព្យាយាមយើងវាដល់កម្រិតទៅវាបានសម្រេចទៅអាហ្នឹងទទួលអើមើលដោយភ្នែកបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងហ្នឹងហើយបនមានអត់បានកុំឲ្យវិញជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងហើយបើយើងប្រាថ្នាឲ្យវាមិនបានគ្រប់ទេអាហ្នឹងហ្នឹងគេថាបនយើងវាមិនទាន់គ្រប់យើងព្យាយាមវាមិនទាន់ដល់រៀនតាប្រមតាហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងរស់ស៊ីទៅវាមិនមែនចេះតាបានចំណេញបានល្អប្រសើររហូតដោយការគិតទេខ្ញុំក៏ថាភាពធ្លាប់ជួបអ្នកដែលគិតថាវាចំណេញហើយបើកហាងកខ្វេពុបពុបពុបពុបជួលផ្ទះជួលដីអស់ចុងក្រោយអស់មួយសែនដុល្លារមែនតិចដូចខាតលងចុងខូចចិត្តកើតជំងឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបដាយអាហ្នឹងសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាខ្ពស់ពេកដល់លទ្ធផលវាអត់បានអាហ្នឹងនាំឲ្យកើតទោសក្បួនពេតក៏អញ្ចឹងក្បួនធរក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរចាំតើតើមានបច្ចេកទេសបយលខ្លួនឯងថាហ្នឹងតែមិនមានតែជួបអញ្ចឹងដោះស្រាយឲ្យទៅមុខទៀតវិញនៅក្នុងនិយាយក្នុងនៃអ្នករស់ស៊ីដួលឲ្យត្រូវចេះងើបវិញណាវាមិនប្រកាសថាបរាជ័យហើយយើងបរាជ័យមួយជីវិតទេយកនឹងវាជាមេរៀនជីវិតពិសោធន៍ឲ្យទៅមុខទៀតវិញនិយាយនៅក្នុងធម៌ថាហ្នឹងឯងយើងបន់វាមិនទាន់ដល់ងើបឡើងប្រឹងតទៅទៀតមានវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមហើយមានបញ្ញាផងសម្រាប់ធ្វើការងារលើក្រោយมันជាខុសគ្នាប្រមាណទេក្នុងធម៌អាហ្នឹងក៏មានសម្ដែងអញ្ចឹងដែរហើយក៏លោកមានសម្ដែងពីហេតុនាំមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខរបស់កុហកហ្នឹងមានតាំងពីលុយកាក់ចាយបានគ្រប់គ្រាន់មានចំណេះចំណាញមានមុខលម្អធំធៅមិនជាមនុស្សប៉ោឡាយអត់ការធ្វើទេអាហ្នឹងមិនសុខទេលោកហៅថាអដ្ឋិសុខប្រកបវិជ្ជាការងារចំណេះចំណាញចំណេះដឹងតាមតើទី1ទី2ភោគសុខយោបានមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានសំរុំកុំខ្ជិះខ្ជះខ្ជិះខ្ជិះខ្ជះកុំដើរប៉ោឡែផឹកស៊ីវាសបាយមកផ្លែតប៉ុន្តែវាកើតទុកយូរហ្នឹងចាំម៉ែចាំអើចាំកូនប្រពន្ធទុកដាក់តាមតើសម្រាប់ពេលឈឺជាអញ្ចឹងតើទី3អាអ្នកណាសុខកុំសូវលោបលន់ដើរចពាក់វាន់កគេអាហ្នឹងវានាំឲ្យវិបត្តិបញ្ហាដោះមិនចេញរត់ចោលស្រុកចៅគុណចៅកូនចៅប្រពន្ធទៅវេទនាមិនសុខទេថាត្រូវខ្ចីមកអាចមានមុខរបរស៊ីអីសងវិញចឹងទៅកុំឲ្យខ្ចីមកគាត់ណាហឺហាបើណាខ្ចីច្រើនពេកលោបលន់ពេកហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដាក់ ធនាគារមកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ឬក៏អ្នកជួលរត់ទៅអស់ទៅអាហ្នឹងកើតទុកហើយមើងមើលករណីនៅកំពង់សោមអីជាដើមហ្នឹងអ្នកកើតទុកដោយសារជាពាក់លុយធនាគារហ្នឹងមិនស្ទើរទេអញ្ចឹងសង្កេតសុខទី3អាអ្នកសុខអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាមិនមែនថាមិនឲ្យខ្ចីទេបើគាត់ថាប្រមាណខ្លួនផងកុំឲ្យលួងណាទី4និយាយពីសុខព្រោះវាស្លាស់សบายចិត្តវាមិនមានទោមនស្សទោមនិញអត់មានអកុសលអីក្នុងចិត្តច្រើនណាវាមានសតិមានបញ្ញាមានសទ្ធាមានចិត្តមេត្តាមានចិត្តល្អរស់រាយរាក់ទាក់មិនអោបភ្លើងមិនអោបកំហឹងឯងមានបញ្ញាស្មារតីអានឹងប្រមាក់រក្នុងធម៌ហ្នឹងក៏សំដែងថាសេចក្តីសុខ3ខាងលើសុខព្រោះមានទ្រព្យសុខព្រោះចេះប្រើទ្រព្យឲ្យត្រូវសុខព្រោះមិនជាពាក់លុយគេនឹងអាចរកបានងាយជាងមិនមែនថាស្រួលទេប៉ុន្តែវាងាយជាងអាសេចក្តីសុខទី4ដោយសារខ្ញុំគាត់ថាពីធ្លាប់ជួបច្រើនអ្នកដែលមានទ្រព្យចាយមិនអស់ប៉ុន្តែមានទុកមានទុកនោះទុកគួរឲ្យអាណិតគាត់អានឹកឃើញថាមានទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនសុខអាហ្នឹងវាខ្វះខ្វះការអប់រំចិត្តខ្វះសតិបញ្ញាស្មារតីនៅខាងក្នុងខ្វះភាពតិចតជុំហើយដល់អីចឹងវាអត់សុខគាត់ប្រាប់ទៅព្រះអង្គអើយគេមើលមកពីក្រៅនឹងកណាដូចជាអស្ចារ្យដូចជាសុខណាស់ប៉ុន្តែមកនៅជាមួយបានដឹងថាកណាកើតទុកប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងពឹងផ្អែកសេចក្តីសុខទៅលើរបស់ខាងក្រៅទាំងអស់ពេកមិនបានទេត្រូវមានពេលចេះអប់រំចេះទទួលស្គាល់ការពិតចេះកាត់បងអារឿងរ៉ាវដែលហួសទៅហើយអីចឹងទៅកុំឲ្យវានៅសំពីសំពូងពេកអានឹងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងអានឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាបានត្រជាក់ត្រជុំល្អអនុមោទនា
ស្រណោះទៀងនេះ ពីនេះសំលោកលោកស្រីស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបរង្ជាខេមរៈភាសា Radio From International RFI ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានវាយតម្លៃថាជាប្រទេសដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026ពលកម្ពុជាជាប់លេខ1ទាំងនៅលើពិភពលោកនិងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើតាមការផ្ដល់ពិន្ទុកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា usnew.com ការផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺស្របពេលដែលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានយោងតាមគេហទំព័រ usnew.com កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងចំណោម10ប្រទេសលើពិភពលោកដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ថាជាប្រទេសដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026និងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសស៊ីលេស្លូវេនីអូក្រាតឡាតវីអាល់បានីស៊ុយអែតអូស្តារីកាស្លូវ៉ាគីនិងលីទុយអានីចំណែកនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាក៏ជាប់លេខ1ដែរនិងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសភូមាឡាវម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនថៃឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីលោកអៀងសុផល ឡៃត្រតមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានសម្ដែងនូវការអបអរនិងថ្លែងយ៉ាងខ្លីថាការវាយតម្លៃនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បើតាមអ្នកជំនាញក្រសួងបរិស្ថានប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026ទាំង10នៅលើពិភពលោកគឺដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមានតុល្យភាពនៃការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានដោយផ្ដោតលើខ្យល់ស្អាតជីវៈចម្រុះការអភិរក្សប្រៃឈើនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាការកត់សម្គាល់ការវាយតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាជាប់លេខ1ដែលមានបរិស្ថានធម្មជាតិល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2026គឺស្របពេលដែលក្រសួងបរិស្ថានបាននិងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការកម្ពុជាស្អាតខ្មែរធ្វើបានយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានក្រសួងបរិស្ថានអះអាងថាទទួលបានជោគជ័យដោយសារតែមានការចូលរួមប្រែក្លាយសកម្មភាពទៅជាចលនាជាតិដ៏ផុសផុលនិងបានផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថរបស់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ឲ្យស្រឡាញ់និងសម្អាតបរិស្ថានតាមដងផ្លូវនិងសហគមន៍ជាយុទ្ធនាការដែលបានដាក់ចេញនៅថ្ងៃទី15ឧសភា2024និងកិត្តិកម្មដើមឆ្នាំ2026មានប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសប្រមាណ7លាននាក់បានចូលរួមអនុវត្តដោយផ្ទាល់ជាការចូលរួមតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាយ៉ាងតិចរយៈពេល15នាទីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីរើសសំរាមនិងសំណល់ផ្លាស្ទិកជុំវិញផ្ទះសាលារៀនវត្តអារាមនិងទីសាធារណៈ
Summer, 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 summer កងទ័ពថៃកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្រះកែវដែលវឹកហាត់លើប្រតិបត្តិការសឹកយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកឬដ្រូននិងការវឹកវើពីរបៀបឆ្លើយតបរហ័សក្នុងសមរភូមិនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតថៃជាភាសាអង់គ្លេស Council English នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026តាម Council កងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃបានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសថៃនិងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងណាមួយតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោលបំណងចម្បងផ្សេងទៀតគឺដើម្បីកែលម្អសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរួមគ្នាសាឡបងប្រព័ន្ធសមរភូមិនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផែនការបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនាពេលអនាគតមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃលោកវរយុទ្ធលួងសវណ្ណក៏បានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងផ្ទាល់ដែលកងទ័ពថៃកំពុងធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធានេះបើតាមខោសដដែលនឹងបន្ថែមថាការត្រួតពិនិត្យនេះគ្របដណ្ដប់លើលំហាត់វឹកវើនិងការវិដំឡៃការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធរបស់កងពលថ្មើរជើងទី2កងអង្គរៈស្ដេចក្នុងស្រុកមឿងនិងស្រុកវ៉ាឋានខុនខេត្តស្រះកែវជាមួយគ្នានេះមេបញ្ជាការកងទ័ពភូមិភាគទី1របស់ថៃក៏បានសរសើរទីហ៊ានថៃចំពោះការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេនិងបានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាស្តង់ដារវឹកវើការសម្របខ្លួនទៅនឹងបច្ចេកទេសទំនើបនិងការកែលម្អសមត្ថភាពរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពិជាតិកម្ពុជាលោកស្រីម៉ាលីសុជាតាមានប្រតិកម្មអ្វីឡើយជុំវិញការធ្វើសម្ពយុទ្ធរបស់កងទ័ពថៃនៅពេលនេះដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាសូមតាមដាននិងទទួលព័ត៌មានពីផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពិជាតិគូកត់សម្គាល់ថាស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃនារយៈពេលចុងក្រោយនេះបន្តក្នុងភាពតានតឹងនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅក្រុមអ្នកសង្កេតការអាស៊ានបានចុះទៅពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ស្ថានភាពព្រំដែននៅតំបន់ភូមិសិលាខ្មែរឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កបង្កើននិងអាស្រ័យផលជាយូរមកហើយនិងជាទីតាំងដែលកម្ពុជាបន្តកាន់កាប់ក្រោយបទឈប់បាញ់បន្ទាន់រវាងកម្ពុជានិងថៃបានចូលជាធរមានជាការចុះត្រួតពិនិត្យភ្លាមបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងរបស់ថៃបានចូលហាមឃាត់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការនិងក្រោយពីភាគីថៃបានលួចបោកបង្គោលនៅក្នុងតំបន់នោះគូបញ្ជាក់ដែរថានេះពេលថ្មីថ្មីនេះកងទ័ពភូមិន្ទថៃបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនត្រៀមជើងការប្រយុទ្ធក្រុមហេតផលថាមានការបាញ់ប្រហារកំភ្លើងធំប្រភេទ M79 ពីភាគីកម្ពុជាចូលទីតាំងយោធាថៃក្នុងតំបន់ហ៊ុយតាម៉ារីយ៉ានៅភូមិសាស្ត្រទល់មុខតំបន់វៀឥន្ទ្រីក្នុងខេត្តព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាតែក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានច្រានចោលទាំងស្រុងជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាត់ទុកការចុះផ្សាយទាំងនេះជាព័ត៌មានមិនពិតនិងជាការមូលបង្កាច់ដែលអាចបង្កឲ្យស្ថានភាពព្រំដែនកាន់តែមានភាពតានតឹង
លោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជនបទនៅ
Community Access Radio everywhere you want it on planetaudio.org.nz